Бурова Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаќовска Спасовска. Почитувани ми ја следите емисијата во 19 часот на Радио Слободна Европа, во неја објавуваме. Судот во Унгарија одлучи да не го екстрадира поранешниот македонски премиер Никола Груевски. Во владина реконструкција, опозицијата обвинува за режим и криминал, додека премиерот ги фали предложените министри. Кои се трајните белези што ги оставија министрите за заштита на животна средина? Слушајте. Судот во Унгарија одлучи да не го екстрадира поранешниот премиер Никола Груевски, кој избега во Будимпешта во ноември минатата година. Според судот во Будимпешта, не биле исполнети условите за неговата екстрадиција. Тој, откако беше осуден на 2-годишна затворска казна за предметот на специјалното јавно обвинителство ТЕНК, пребега и доби азил во Унгарија. Јавното обвинителство го сомничи Груевски и за организирање на насилствата на 27 април во Собранијето. Представникот на македонската делегација во ГРЕКО Ана Павловска Данева денеска изјави дека главна тема во извештајот на ГРЕКО се корупцијата и интегритетот во највисоките носители на извршна власт. Таа смета дека сега треба да се донесе нов етички кодекс за министрите и дека треба да се воведат професионални критериуми за избор и разрешување на директорот на Бирото за јавна безбедност, како и да се испита евентуалниот конфликт на интереси кај советниците на премиерот. Албанскиот претседател Илир Мета денеска соопшти дека 13 октомври е несоодветен датум за одржување на локалните избори во земјата. Тој посочи дека причина за тоа е гарантирање на континуитетот на европската интеграција, а не за одвојување на Албанија од Северна Македонија во пакетот за отварање на преговорите со Европската Унија. Албанскиот премиер Еди Рама преку Твитер реагираше на одлуката на Мета и порача дека 30 јуни е единствениот датум за изборите. Амбасадорите на Европската Унија и официјално ги продолжија на 6 месеци економските санкции врз Русија поради незината улога во Украина. Минатата недела лидерите на Европската Унија едногласно дадоа зелено светло за мерките, цитирајќи го недостатокот на напредок во спроведувањето на мировниот договор од Минск. Санкциите во голема мера се однесуваат на енергетскиот и банкарскиот сектор на Русија и за прв пат беа воведени во април 2014 година по руската анексија на Крим. Американскиот секретар за одбрана Марк Еспер им соопштил на НАТО сојузниците дека Соединетите Американски држави не сакаат војна со Иран, соопштија дипломати присутни на министерскиот состанок на НАТО. Но според Еспер, Соединетите држави нема да толерираат идни инциденти со Иран. Еспер по средбата за затворени врати бил предупреден од Франција да не го инволвира НАТО во нито една војна мисија на заливот. Франција заедно со Британија и Германија се залагаат за зачувување на нуклеарниот договор со Иран.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Силни критики за реформите кои требаше да ги спроведе власта, ама и за опозицијата во своите редови, беше на денештото мени во Собраниската сала, каде што по два дена расправа, вечерва ќе се гласа за владината реконструкција. Заев за нови министри ги предложи Рајан Димковски за прв човек на земјоделство, Горан Милевски за министер за локална самоуправа, Хусни Исмаили за министер за култура, Насер Нуредини за министер за животна средина и Садола Дураку за новото министерство за политички систем. Седницата е следеше Фросина Димаска.
Сработете нешто доста со гол популизам. Вие сте ке влада, најкорумпирана, најнедемократска, најнеспособна и донесовте 2-годишна голгота на нашата мила Македонија. Вие сте режим не на квадрат, туку на куп, а политизираната полиција го штити режимот и криминалот. Вакви беа главните пораки кои ги упатија претениците на ВМРО-ДПМНЕ на седницата за избор на 5 нови министри. Не се доволни и од сработеното, но и од предлозите на премиерот Зоран Заев за нови министри.
Распишете избори согласно пржинскиот модел, ставете некој од министрите или вице-премиерот Кочо Ангјушев за технички премиер и да имаме избори во најскоро време.
Рече координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ Никола Мицевски. Заев прво образложи зашто ги предлага Трајан Димковски за прв човек на земјоделство, Горан Милевски за министер за локална самоуправа, Хусни Исмаили за министер за култура, Насер Нуредини за министер за животна средина и Садула Дураки за новото министерство за политички систем. Но веднаш по експо... Ето почна препукувањата меѓу власти и опозицијата. Пратеникот Илија Димовски, кој обвини власти за рекет, побара да бидат реконструирани и други министри, особено како што нагласи министерот за здравство.
Веќе ја прашам директ, дали е точно дека Тевдовски е тргнат од министер за финанси заради тоа што не сакал да подпише взимање на заем за клинички центар?
На тоа реплицираше премиерот со одговор: срамота е прашањето дали Тевдовски бил сменет поради клиничкиот центар. Реакција од него, ама и од председателот на собранието Талат Џафери, предизвика и говорот на Зијадин Села. Лидерот на Алијансата за Албанија зборуваше за селективна правда во случаите за убиството на Никола Саздовски и на Алмир Алију. Убиците на Саздовски добија по 19 години затвор, а на малиот Алмир 6 години затвор.
Апсолутно е јасно дека овде мора да има воедначена правда.Ството на Горчина остана кај сите. Лично ќе се заинтересирам за господинот Блерим, кој што го спомнавте, поединец, само заради организација на протест, да е во притвор.
За Деми Село рече дека го привеле само затоа што повикал на протест.
Доколку уште една се осмела да земат некого да притвор, зошто би цртал графити да го испрашуваат во полиција, јас за Деми Село ќе земам мој спрей над главата на председател на собранието, ке напишам долу бдуј.
Нова реплицираше собранискиот председател Џафери.
Над мојата глава еднаш се има фрлено вода, не мојте да помислите дека ќе толерирам такво нешто вторпа да се случи.
Претениците од власта, повикувајќи се на изјавот амбасадори, извешти од странски организации, институции, од домашни фактори, ја правда работата на владата и незините успеси.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Сите досегашни министри за животна средина велат дека имаат оставено зад себе трајни белеси, но граѓаните со тоа не се согласуваат. Голем дел од нив не знаат ниту кој бил досегашниот министер за животна средина, Садула Дураков, ниту пак кој е неговиот најпознат или најдобар проект. Еколошките активисти велат дека досега сработеното не е доволно. Анализата е подготви Владимир Калински.
Ниската свест и бројните политики во изминативе децении доведоа до рекордно високи нивоа на загаден воздух во градовите, загадување на почвите и водите со тешки метали од индустријата и стотици диви депонии во кои има секаков вид на отпад.
Знаеме дека Македонија е една од предните точки во Европа за загадувањето на воздухот и менаджирањето со отпадот. Ниту еден министер до сега не успеа да дојде и да го реши тој проблем како што треба.
Вели активистот Арјанит Џафери од граѓанската организација Екот Герила. Садула Дураки е досегашниот министер за животна средина и просторно планирање, кој деновиве поднесе оставка од функцијата како дел од кадровските промени во извршната власт. Дураки со мал број јавни настапи за прашањата за екологијата ја заврши функцијата министер за животна средина. Во јавноста повеќе беше присутен него заменик Јани Макрадули, додека Дураки предките неочекувани средби со новинарите предизвикуваше реакции со изјави од типот дека не се бави со граѓаните во услови на алармантно загадениот воздух во зимскиот период. Реакции има и сега откако Дураки ја поднесе оставката. Тема на социјалните мрежи е неговото познавање на Интернет Експлорер, кој го навел во биографијата доставена до собранието, но посебно и неговото тврдење во писмената оставка до владата дека оставил траен белег во зачувување и унапредување на животната средина. Граѓани кои ги анкетиравме исто така укажуваат на слабата присутност во јавноста на Дураки. Повеќето од нив велат дека досега не слушна за него, а оние кои знаат дека бил министер за животна средина, пак велат дека не се задоволни од неговата работа, посебно поради непреземањето никакви мерки за намалување загадувањето на воздухот.
Може да се направи многу повеќе, меѓутоа се надевам дека во едина ќе се преземат мерки за подобар воздух и подобра животна средина.
Велат граѓани. Арјанит Џафери вели дека трајни белези досега оставиле сите министри за екологија, но не позитивни и не во насока на зачувување и подобрување на животната средина.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Деновиве праските од Росоман се продаваат за 40 денари по гајба. Земјоделските производители се жалат на ниската цена и незаинтересираниот однос на државата кон нив. Експертите пак укажуваат на неорганизираност на земјоделците сами да се изборат за подобра позиција. Прилог на Марија Тумановска.
Денеска праски и стурени по улиците, утре некоја друга земјоделска култура. Сликите на незадоволни и гневни земјоделски производители кои ги фрлаат своите производи затоа што не успеале да ги пласираат на пазарите, не е непозната за македонската јавност. Ниската откупна цена која им ја нудат од купувачите, за нив е поразителна, па затоа очајно бараат помош од државата и закони со кои ќе им се решат проблемите.
Пласманот е најбитната работа на еден производ кој се произведува во државата. Немаш откуп поради тоа што нема мож да побарување. Може слободно да речем дека владата треба да бара соодветни партнери во странските држави да се пласира самиот производ кој што го имаме како пазарен вишок на странските пазари.
Вели земјоделецот Лјупчо Аризанов. Тој се пак признава дека и самите земјоделци имаат вина, бидејќи нередко пласираат производи кои не ги задоволуваат европските стандарди.
И самите не сме проевропски ориентирани, која ќе ни речат прва класа роба или екстра роба, ние гледаме да забушиме. Тука и имаме слабост. Че изнесеме еднаш, два пати, три пати, втор пат, трет пат, веќе никој не бара од нас.
Велиот Антаров од Сојузот на земјоделци вели дека земјоделците никој од надлежните не сака да ги слушне.
Треба да ги собери сите наши изводници, премиерот, и да чукне на нас. Ние сега, за сега сте птикнати во еден котар, како земјоделци, од кој што не можеме да излезем. Еве прашката, јаболката. Сега ќе стигне и сливата. Нема да има прашвата. Ќе стигне сега и пченицата. Како може сега во Светеникоре таму за да ќе почне пченицата?
Но стручната јавност посочува дека државата не може и нема право да се меша во пазарните односи. Кога на пазарот ќе се појават два неравноправни субјекти, од кои едната страна се вештите и добро организирани откупувачи, а другата економски слабите и разединети земјоделци, резултатите се вакви. Земјоделците пак велат дека се додека не се донесе правилник кој ќе предвидува заштитена цена на производот, ситуацијата нема да се подобри.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг објави дека Алијансата ги разгледува потенцијалните мерки против Русија ако не се придружува кон договорот за нуклеарните сили со среден дострел. Што и да е решено, тоа нема да биде објавено се до почетокот на август, за кога Соединетите Американски држави најавија повлекување од договорот. Прилог на Гоце Атанасов.
Столтенберг изјави дека на состанокот на министрите за одбрана на НАТО во Брисел било решено Алијансата да е дефанзивна во своите акции и оти нема намера да распореди нови копнени нуклеарни проектили во Европа.
We don't want a new arms race. But at the same time, we must continue to maintain.
Не сакаме нова трка во вооружување, но истовремено мораме да продолжиме да одржуваме кредибилна одбрана. Ова е мисијата на НАТО. Пред состанокот Столтенберг оцени дека распоредувањето на новите руски проектили представува јасно кршење на договорот за нуклеарните сили со среден дострел. Овој договор забранува производство, тестирање и распоредување на копнени и балистички ракети со обсек од 500 до 5.500 километри. Говорејќи за какви ракети станува збор, тој рече: Тешко е да се детектираат, мобилни сте и затоа го намалуваат времето на предупредување. Во февруари Соединетите држави започнаа 6-месечен процес на повлекување од договорот постигнат со тогашниот Советски Сојуз, инсистирајќи на тоа дека руските ракети од типот SC-8 го нарушуваат овој договор. Процесот на американското повлекување завршува на 2 август, освен ако Русија не го промени ставот. На дводневниот состанок во Брисел учествува и вршителот на должноста американски секретар за одбрана Марк Еспер, кој уште еднаш ја потврди американската приврзаност кон НАТО.
First of all, to convey that my presence here, my appointment is simply a change in leadership.
Најпрвин да ви пренесам дека моето присуство тука, моето назначување е едноставно промена на лидерството. Тоа не е промена во мисијата, тоа не е промена на приоритетите и тоа не е промена во посветеноста на Соединетите држави кон НАТО. НАТО се обидува да ја охрабри Русија да учествува на состанокот на амбасадори во наредната недела, за да разговара околу ова прашање, со оглед на тоа што времето истекува за да се спаси договорот, кој се смета за камен темелник на европската одбрана.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.